Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia ketvirtadienio pozicija. Švietimo mokslo ir sporto ministras Algirdas Monkevičius tiesioginiai mūsų studijai. Labas rytas, ministre.
Labas rytas.
Tai kaip pirmas mėno sugrįžus jau ketvirtas iki ministro kėdę?
Na, turbūt kaip ir kiekvieno ministro darbas. Gal man reikėjo daugiau laiko, kol įsigilinau, kol pasižiūrėjau ir strateginius klausimus, ir tai, kas yra padaryta, ir tai, ką reikia padaryti, užėmė laiko, ir tiesą sakant, dar šiek tiek reikia ir toliau gilintis, bet aš manau, kada jau matau aiškius uždavinius ir netgi kalendoriui pasižymėjęs darbus, dar kai ką reikiojamės, viskas juda į priekį.
Kai ėjot, pamenu, kalbėjom, sakėt, tikslas pagrindinis sumažinti įtampą, pamenam, koks kontekstas buvo, žiūrint į viešą erdvę, matyt, pavyko sumažinti, nes triukšmo mažiau girdisi, arba beveik nesigirdi.
Na, nenorėčiau sakyti, kad čia mano kažkokie ypatingi nuopelnai yra, bet galbūt...
Kur daugiausiai įtampos jaučia dabar dar?
Galbūt, na, visgi ne iki galo dar yra atsakyta į klausimus, kaip mes matytume kai kurios uždavinius, kaip juos reikėtų įgyvendinti. Na, tarkim, ir aukštojo mokslo sistemos uždaviniai, kai kalbam apie 2016 metais suprojektuota buvo uždavinys nemokamas bakalauro įvedimas. Bendro ugdymo sistemoje mane labai jaudina ne tik, kad sėkmingai būtų toliau įvestas ir panaudotas instrumentas mokytojams teisingai atlyginti už darbą etatinio apmokėjimo modelis, o kartu galvoti ateityje, kaip didinti mokytojų darbų užmokestį ir apskritai kalbėti apie mokytojų prestižo augimo, ne vien tik kaip darbų užmokesčio klausimą. Na ir labai svarbus yra bendro ugdymo turinio atnaujinimas. Jis visiškai yra įstrigęs tas klausimas, bet jį pavyko truputį dabar suplanuoti, matyti per kiek laiko, ką mes čia turime padaryti. Tai yra turbūt pati jautriausia tema ir visuomenė turbūt net nelabai supranta, kiek tai yra svarbu. Nes tai yra žvilgsnis į ateitį, kokį matome Lietuvos pilietį po 10 ar 20 metų, kokios jo savybės labai svarbios, kad Lietuva būtų klestinti šalis ir pagal tai formuoti ne tik turinį, bet ir metodus, mokytojo kompetencijas, aplinką mokyklos ir kitus dalykus, kurie leistų įgyvendinti tą turinį, kitaip sakant, ugdyti žmogų, kurio reikia mūsų šaliai.
Trys pagrindinės kryptis, sakėt, nemokamas bakalauras, jo įvedimas, prestižas ir etatinio virpėse ir ugdymo turinį. Turinys. Tai gal pradėkim tada iš eilės. Dėl nemokamo bakalauro, kada jį vesit?
Buvo numatyta jau, kad ir šiemet jau turėjo būti priimti studentai. Tiksliau sakant, šių mokslo metų pradžioje į nemokamo bakalauro studijos, bet tai dėl įvairių priežasčių ir matyti ir objektyvių nepavyko padaryti. Tai aš manyčiau, kad galima tą būtų padaryti, jeigu mes dėl modelio susitartume, būtent susitartume plačiai, ne vien tik ministerija, vyriausybė, bet turime įtraukti suinteresuotas šalis, pirmiausia, pačias aukštąsias mokyklas ir ne tik jas, platesnė bendruomenė, ekspertus, suinteresuotas šalis, na, pirmiausia, turbūt, kad tai liečia studentus, tai būtent studentai čia turi dalyvauti aktyviai.
Realu, kada jį turėt?
Ir nuo 2020 metų mes galėtume priimti pirmus studentus į nemokamą bakalauro. Jum nemokamo bakalauro programas nuo 2020 metų rugsėjo pirmos dienos.
Na, žinot, yra toks posakis, nemokamas sūris tik pelėkautuose. Nieko nemokamo nebūna, opozicija, aš pacituosiu, kaip reaguoja į šį pasiūlymą jūsų, aišku, priešinkiminis populizmas. Gabrielius Landsbergis sako, ar jūs norit, kad pirmakursiai nemokėtų už mokslą, atrodo, kad kas galėtų pasakyti ne, bet šalia to atsakingi politikai turėtų užduoti klausimą, kas už tai sumokės. Mano supratimu sumokės dėstojai, kuriems algos tiesiog nekils ir to valstiečiai priešinkimus nepasako. Ko nepasako valstiečiai ir kas už tai sumokės?
Noriu pakartuoti dar kartą, kad tai nėra kokia nors mano idėja. Tai yra uždavinys, kuris buvo aptartas jau 2016 metais, kaip svarbus, ir buvo išsakyti pagrindiniai dalykai. Šiandien mes turime labai ženklę dalį mūsų piliečių, kurie na, tikrai gana neblogai pasirengę įstoja į aukštasias mokyklas, gana su aukštais balais, bet jie moka, kadangi ten nėra valstybės finansuojimo vietų. Ir praeitais metais tas skaičius ženkliai išaugo. aplinkinės šalės, tokios kaip Estija, Suomija, Švedija, Danija, kurios yra na, tikrai žengia pažangos keliu, turi va, šitą ne tik nemokamą bakalauro, bet net nemokamą magistrą. Kai sakau nemokama, tai yra terminas. Be abejonės, sumoka šalis, bet sumoka ne, na, paprasčiausiai už piliečius prisimdami naštą, bet matydami, kad tai yra investicija, bendra investicija. Žmogus investuoja savo laiką ir dar ne vien tik mokestis už studijas jam kainuoja ir pragyvenimas ir visa kita, tai yra nemaža pati žmogaus investicija.
Jis gauna išsilavinimą, jis taip, gauna bet privačią gėrybę labai svarbę.
Taip, labai svarbę, bet tai yra ir viešas didžiulis gėris ir jis yra irgi apskaičiuojamas ir apskaičiuojamas labai paprastai. Tie žmonės, jie įgyja gebėjimus, su kuriais jie ateina kurti, plėtoti verslą, plėtoti viešą sektorių, jie kuria didelį gėrį, kuris yra apskaičiuojamas ne tik jo darbo užmokesčių, bet ir auga per tai ekonomiką, vartojimas ir taip toliau. Tai visos šalis tiesiog medžioja žmonės tam, kad galėtų savo aukštosiose mokyklose, profesinėse mokyklose, jos įgalinti, kad jie išmoktų kelti savo produktyvumą, darbo našumą ten, kur jie dirbtų ir per tai kuria bendrą gėrį asmeninį ir šalies ir visuomenės. Tai yra suprasta daugelį šalių, pas mus dar kalbama, kad mes, na, liktai kažkokiu būdu, na, pro šalį panaudotum ryšas. Aš noriu pabrėžti, kad mano galva šitas modelis turėtų užtikrinti kokybę, efektyvumą ir taip turi būti apskaičiuota kaip didelę gražą garantuojantį investiciją.
Na, mokesčių mokėtojai klausimą užduot gali, kiek tai kainuos ir kiek tai kainuos.
Be abejonės, ir galbūt reikėtų klausimų užduoti net kiek kainos, bet kokia tai investicija, kiek yra investuojama ir kokia yra graža. Būtent tai yra teisingesnis klausimas ir aš manau, kad mes galėtume kalbėti apie tai, kad vienas investuotas euras gražina, nežinau, kiek, 4-5 ar kaip Suomijoje, tarkim, 8
eurus. Yra suskaičiuota, kiek kainuos.
Kol kas netgi Lietuva neturi tokios metodikos, bet mes ir norime, ir esam jau dabar tarėsi, kad mes, tarkim, kaip pat Suomijoje, Šveicarijoje, kitos tokios šalis, jos atlieka tyrimą, kuriame labai patikimai, su patikima metodologija, ir paskaičiuoja, kiek vienas euras investuotas į tokią sistemą gražina. Tai aš esu minėjęs, kad tarkim 2016 metais Suomijoje tai buvo vienas euras, gražą duoda 8,4 eurų. Tai akivaizdu yra, kad gal mūsų ta sistema šiandien nėra tokia, bet vėlgi mes turime tai įvertinę, matyti tai ir ekonominį aspektą. Greta kitų socialinių ir va, emocinės aplinkos šalį ir taip toliau. Tai yra kiti dalykai, kurie kelia žmonių pasitenkinimą gyvenimo, keičia jų subjektyvėje gerovę ir taip toliau. Tie dalykai gal nėra vien tik ekonominės rodikliais išmatuojami, bet irgi labai reikalingi mūsų šaliai.
Na, minit šalis Danija, Suomija, Šveicarija ta pati sutikė turtingesnės už Lietuvą valstybės.
Galbūt. Bet galbūt todėl turtingesnės, kad jie sugeba kurti tokį švietimą, kuris padeda piliečiams įgyti žinių, gebėjimų, motivacijos ir kitų savybių, kad jie savo šalį tokią kurtų. Jie sukuria ne kažkoks savuklinga lasdelė, bet patys piliečiai. Patys piliečiai tokie yra, kad jie savo šalį paverčia klestinčią. Tai gali padaryti tik švietimas.
Gerai, pakalbėkime apie antrą kryptį, kur jūs sakė taip pat daug dėmesio įskiriat. Mokytojo autoritetas, mokytojo prestižas, mokytojo alga. Žinot, čia kai darom diskusiją žinių radijoje, tikrai dalis žmonių mano, kad mokytojai tikrai ir dabar autoritetai, ir dabar prestižinga specialybė ir kita vertus matom pačius mokytojus, kiek tos įtampos yra pas juos. Tai iš Delfi pacituosiu paskutinį čia prieš porą dienų skaitytą komentarą mokytojo, kuris pavadavo istorijos mokytojas 3,80 € už pamoką, suskaičiavo 3, net 4 eurų nesiekė vienos pamokos vertė. Per 11 dienų, sako, mėnesį tiek jisai iš mėnesio tiek dienų dirbo, 9 pamokas per savaitę turėjo uždirbo 66,85 €. Mokytojas istorijos pavaduojantis. 9 pamokos per savaitę, 11 dienų per mėnesį, dar kartą paryškinu. Jis sako, kad tai yra pasityčiajimas, už savanoriavimą mokama daugiau garbės žodis, aš dar neatsigaunu, sako Facebook'e. Minimas mokytojas, kaip ministrui atrodo tokia situacija normalu? 3,8 € pamoka.
Yra įvairių situacijų ir čia galėtume tikrai labai daug diskutuoti apie tai, kiek mokytojas turėtų uždirbti. Na, net nebejoju, kad mokytojas turi gauti oro atlyginimą ir aš tiesiog remiuosi ir sieksiu, kad tarkim rytoj mes svarstysime šitą viešojo sektoriaus darbo užmokesčio programą, kad artimiausioje perspektyvoje, kurią galim strategiškai įsivaizduoti, susirikiuotų viešojo sektoriaus darbo užmokesčiai tam tikrą skalę, kuri yra EBPO šalių vidurkis. Ir aš ne kartą suminėjęs, kad tarkim mano nuomonė mokytojo už etatą turinčio mokytojo darbo užmokesčio vidurkis turėtų būti 30% didesnis už šalies vidutinį darbo užmokestį.
Tai o kiek etatą jau, šiandien turi mokytojų?
Dabar tai tik perinam prie šito ir dabar tikrai mes galėtume įvairiai čia žiūrėti, nes turbūt yra mokytojai.
Bet čia yra problema, pilną etatą taip, turi nedaug.
Nedaug, bet mes ir turime dabar kaip tik tokią situaciją, kai iki kovo, nežinau, kurios ten ar 7 dienos, mes turėtume užbaigti šitą reviziją, pasižiūrėti, kaip dabar susiklostė jau yra, na ir pasižiūrėti, kokia ta situacija yra. Ir jau kitais metais mes ir kalbam, kad turėtų keistis būtent etatinio, ne pats etato struktūra, bet valandinis įkainis arba tas koeficientas, kuris
ir valandinis ir pamoka, tai, čia ta patų
pamoka,
būtų.
Būtent,
pamoka.
Tai yra kaip ir kitur
viešajam sektoriui. O tai kiek ta pamoka verta turėtų būti, ministrė, jūsų akimis?
Tai aš manyčiau, kad vėlgi
profsąjungos sako 5 eurai, juos tenkia.
Matot, mes dabar, kai nukrypstam į milimetrų matavimus, pametam pagrindinį uždavinį. Reikia žiūrėti ne kiek pamoka, bet kiek mokytojas uždirba, turėdamas etatą visą. Ir aš dar kartą noriu pasakyti, tai turėtų būti 30% daugiau negu šalies vidutinis darbo užmokestis. O kaip teisingai sumokėti už pamoką, netgi už budėjimą mokykloje, tai nėra pagrindinė mokytojų funkcija. Chemijos arki mokytojas, jis iš tikrųjų turi per pertrauką matyti nebudėti mokykloje, užsiimti kitais dalykais. Vėlgi tai yra teisinis netgi klausimas, kaip tos dalykus sureguliuoti, bet mokytojų vidutinis darbo užmokestis turi būti orus ir štai panašiai tojoje skaliai. Tai yra pažangių šalių vidurkis. Čia nepamirškim, kad turime kalbėti ne tik apie mokytoją, mokytojas pedagogas yra iki mokyklinė įstaigoje irgi net 30% šiandien mažiau negu bendro ugdymo sistemai. Ir tai reikia išlyginti. Mes turime matyti mokslo daktarą, lektorių, docentą, profesorių. Ir šitą skalę turėtų leisti teisingai atlyginti pagal jų kūriamą vertę. Ir orientyras gali būti, aš pritariu ekonomistams, kurie ir sako, čia nereikia išradinėti dviračio, pasižiūrėkime, kokia yra skalė, tarkim, vidutinė EBPO šalių, ir mes pagal tai galėtume matyti, kaip turėtume susitvarkyti. Kitais metais jau reikia žengti konkrečius žingsnius, ir tą mes numatę daryti, ir turbūt rytoj aš irgi siūlysiu, kad būtų tam tikri žingsniai keliant vat, būtent tą koeficientą, ne vien tik keičiant struktūrą.
Mes turim, ministrė, vos 4% mokytojų iki 30 metų amžiaus. Vos 4% Lietuvoje mokytojų tokio amžiaus. Amžiaus vidurkis, patys pasitikrinau, yra 51 metai. Aišku, klausimas natūraliai visiems klausytojams ir man kyla, kas mokys mūsų vaikus po 5, po 10 metų. Jūs nematot šitos krizės, nes vieni sako, kad mokytojų yra per daug ir jūsų prieš jūs buvusi švietimo ministrė tik išeidama iš darbo pasakė, kad 6000 perteklių turim. Kitur galima išgirsti, nu, trūksta mokytojų, neranda mokytojų, tai kaip čia yra ir kaip yra su ta tendencija, kad jaunų mokytojų yra kiekis žiauriai mažas Lietuvoje?
Tiesa yra, kad tarkim Vilniuje mokytojų trūksta įvairių specialybių, kai kur savivaldybėse šiek tiek galbūt jų yra ir perteklius, nesusidaro netgi pilno etato, bet šitą klausimą galim ir reikia spręsti ir mes spręsim įvairiais būdais. Na, pirmiausiai, jeigu kalbėti apie naujus mokytojus, tai manau, kad va, tas netgi taip vadinamo nemokamo bakalauro modelis bus toks, kad numatytų, jog nepakanka, kad studijos būtų apmokamos valstybės, bet dar reikėtų ir skatinamąsias stipendijas taikyti ir kitus skatinimo būdus, kad žmonės rinktųsi mokytojo kelią. Na, o man labiausiai rūpi dabar dirbantis mokytojai, kurie šiandien dirba mokyklose, tikrai turi labai geros patirties ir labai puikių mokytojų ir netgi štai ir grabaus amžiaus mokytojai, jie gali būti pavyzdžių bet kam, ir ta natūrali kaita turi būti. Yra mokytojai, kurie gal perdegė, pavargė, mes turime kalbėti apie galimybę išeiti anksčiau į orę pensiją. Na ir visą tai reikia surikiuoti ir mes tą darom dabar. Aš manau, kad tikrai tuos dalykus valstybėje galima ir reikia kuo greičiau tvarkyti.
Tai bandysime... mokytojo deficito nebus po 10 metų Lietuvoje? Išsilygins balansas?
Jokių būdų negali būti ir mažo to mes turime galvoti, kaip turime įgalinti mokytojų sėkmei. Ir galbūt netgi nereikėtų galvoti, kad mes tik kažkokį tai užsienio modelį tą galim padaryti. Geros patirties, labai puikios patirties Lietuvoje yra. Tik kaip reikėtų tą patirtį, va toks vadinamas kokybės krepšelis dabar bandys tą daryti, yra instrumentas, kurį remia ir Europos struktūriniai fondai, kaip labai oriai, nežeminant kažkokių mokyklų, kurioms nesiseka, bet iš tikrųjų, kur yra tikrai gera pažanga ir gera patirtis, ją gebėti kaip pagalba perkelti į tas mokyklas, kurioms tos patirties trūksta. Na ir čia ir mokytojų kvalifikacija, bet pirmiausia, aš pabrėžiau vadybą. Vadovų klausimą, vat čia mes nepalėtėm tos temos. Mokykloje sėkmė yra ten, kur yra vadovų komanda, dirbanti profesionaliai, kurie sugeba ir strategiją turėti, ir ją įgyvendinti sėkmingai bendruomenėje. Ten yra emocinė aplinka ir mokinių pasiekimai nuolat yra geri, nuolat kyla. Tai vat tos patirties esama ir ją reikia iš tikrųjų visų
pamaldoti. Tai žuvis pūva nuo galvos, nuo vadovų.
Čia yra, iš tiesų tai yra, nieko naujo aš nepasakiau, bet mums reikia tą daryti paprasčiausiai, turbūt labiau tariantis, dialogų būdu ir sparčiau.
Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenė skaičiau svarsto ir galvoja mažinti sveikatos kartelę patekimui į kariuomenę, nes žmonės jauni ateina nepasiruošę ir fiziškai nepasiruošę tarnystei kariuomeniai. Kiek jūs kaip sporto, beje, ir švietimo mokslo ir sporto ministra šitą situaciją neramina? Žmonės fiziškai po mokyklos yra silpni.
Nemanau, kad reikėtų tokiu keliu eiti ir turbūt nebus einama, kad žeminti tą kartelę. Šiaip pagrindinis tikslas yra na, ne tik karių, bet apskritai visuomenės. Jeigu kalbam apie klestinčią visuomenę, kurią ateity norim matyti, kokia mūsų visuomenė turėtų ateity būti, tai pirmiausia sveiki žmonės. Sveikata yra pagrindas. Tai mes jau dabar kalbėjomės ir su nacionalinio olimpinio komiteto vadovais ir su sporto įvairiais lyderiais. Sportą matyti kaip piramidė, kuomet čempionai yra reikalingi ne tik dėl mūsų nacionalinio orumo, šalies prestižo, bet ir todėl, kad jie yra motivaciniai pavyzdžiai mūsų jaunimui, toj piramidėje vaikai matydami čempionus iš tikrųjų mato charakterį, mato va, būtent kaip galima pasiekti aukštų rezultatų šitoje srityje, bet kartu tai labai išjudina. Žiūrėkit, Rūta Meilutytė tapo iš tikrųjų čempionė ir kiek iš paskos kokia banga gero entuziazmo, jaunimo. Vat visą tai reikia naudoti. Ir aš tą matau kaip piramidė, mes daug ką turime pakeisti mokykloje, ne tik tos 3 valandos, kurios ten turi būti, tai galima gyvendinti įvairiais būdais, tai yra ir sporto salių, ir stadionų klausimas, bet tai yra klausimas labai rimtas, kaip motyvuoti žmonės nuolat judėti. Šiemet yra jau fondas 2 gubai didesnis negu praeitais metais, mes jį ką tik atidarėm, kvietimą iki kovo 26 dienos, kitais metais tas fondas turbūt bus dar didesnis, bet pusė jo yra skiriama būtent fiziniam aktyvumui. Kad kuo daugiau žmonių būtų įtraukta, juos motyvuojant ir įpratinant nuolat judėti, būti sveikiam. Na ir kaip tai daryti kartu su kūno kultūros mokytojais, suprantat, kad kūno kultūros mokytojas yra ir ugdytojas, kuris turi išugdyti šitą įprotį, šitą savybę žmonių. Yra be galo rimtas ir net nesuvokiam kartais, kiek tai yra svarbu. Mes jau su tai esam kalbėję ir su merais kai kuriais, ir su sportininkais. Aš manau, kad tai turi būti dar kartą peržiūrėta kaip strategija.
Prancūziškas kelias, kiek jums patinka. Prancūzija, priminsiu, uždraudė mobilius telefonus, nes, žinot, dabar neįsivaizduosi jauno žmogaus. Važiuoju aš ar viešuoju transportu, troleibuse sėdi jaunimas, visi sulindė į savo telefonus. Ir namuose tą patį turbūt daro. Jūs esat Prancūzijos sprendimo šalininkas dėl mobilių telefonų ribojimo, ar ne?
Aš nesu draudimų šalininkas, bet galvoju, aš esu taisyklių šalininkas, kuomet mes galim susitarti, kokios taisyklės mums leidžia pasiekti geresnių rezultatų. Jeigu tai na, keliuose kelia katastrofas žmonių aukas, prancūzai uždraudė net sustojus kalbėti šalikeliai, turi sustoti specialiai aikštelį, norint pakalbėti telefonu. Tai taisyklės turi būti ir jos turi turėti tokią prasmę. Jeigu mes manom, kad mokykloje tikrai tai trukdo ir trukdo vaikams ugdymo procese mes dėl to susitarę, tokias taisyklės bendrai patvirtinę, turėtume jų laikytis. Aš manau, kad tokiu būdu reikėtų spręsti tas problemas.
Na, kiek tenka dabar štai vakar viena iš nugirstų frazių mokytojo iš Prienų rajono teko debatus moderuoti ir mokytojas klausė iš tikro, ką daryti su nemotyvuotais vaikais, ministrė, ką daryti su tais, kurie neturi motyvo ir noro mokytis, ar dar blogiau trukdo visam kolektyvui tą daryti.
Tai yra esminė problema viso švietimo.
Esminė problema motyvacija.
Esminė problema ir kartu, na, ne tik galvosūkis, bet tai yra, sakyčiau, esminė tema. Vaikas kaip kūdikis yra nuostabi, na, tiesiog būtybė pažinimo. Jame glūdi didžiulė motyvacija. Labai greit pažinti pasaulį. Bet štai švietimo kelyje kažkur jį pradeda silpnėti, kažkur mes sustojam, o kažkur ir ją prarandam. Tada mes prarandam asmenybę ir žmogų šiaip iš esmės. Tai kaip mes turėtume labai anksti pradėti, net Europos Sąjungos paskutinis komunikatas po Brexito, jame ten yra toks vienas langelis, kuriame sako, Europa turi peržiūrėti švietimą ir pradėti nuo iki mokyklinio, neatsitiktinai. Tai būtent yra atsakymas apie veikį visus klausimus. Kaip mes turime matyti vaiko motivaciją, tai žymės svarbiau už lygos istoriją. Mes lygos istoriją matom, visada sekam, ją turim. Bet žymės svarbiau motivacijos istoriją turėti. Ir kartu galvoti, tai yra žingeidumas, tai yra smalsumas, tai yra valia, tai yra noras. Nuolat aukti, tubulėti, iškoti žinių ir jas pritaikyti.
Kodėl prapuola tas noras?
Štai, net 2002-2003 metais mes tą mokyklų tobulinimo programą, kurią turėjom, jį buvo į tai nukreipta, kad 5-8 klasės, tai yra tarpsnis, labai sudėtingas vaikų paauglystės, kad ten kitokius metodus taikytume, kad neteitų į 5 klasę ir iš karto matematika, dar kiti dalykai pagal tėvų pageidavimus ir orientuota į egzaminus. Štai čia paliečiam labai sudėtingą temą, per vieną minutę neatsakysiu, bet mes turim daug ką pakeisti, kad motyvacija, kad tas orientacija į egzaminus, orientacija būtinai įstoti į tą fakultetą, apie kurį svajoja ne vaikas, o tėvai, yra didelė bėda. Tai kaip susitvarkyti yra būdai, mes turėtume pagalvoti, susitarti ir čia matyti, tam tikrų pokyčių tikrai reikės, bet aš nesakau, kad tai yra reforma. Tai vėlgi yra susitarti dėl vizijos, kokios Lietuvos norim ir kaip tą galim padaryti, matydami žmonių tobulėjimą. Tai vat pagrindinis kelias ir čia daug ką turim pakeisti, bet motyvacija esminis dalykas.
Kągi, dėkui jums, žinot, visų atsakymų nepateiksim, kaip ir visų klausimų neiškelsim, bet man atrodo, tikslas laidos netoks. Tikslas, kad žmonės mąstytų apie svarbius dalykus. Šiandien ryte kartu su švietimo mokslo ir sporto ministru Algirdu Monkevičium. Gražios visiems dienos ir likit su Žinių radiju.